Havuz. Kichkina havuzchada bir o'rdakcha suzib yurarkan. U juda baxtiyor ekan. Bir kun o'rdakcha rosa suzibdi, suzibdi, sho'ng'iyveribdi, sho'ng'iyveribdi. Suvlarni sachratibdi. Keyin baland o'tlar ustida sayr qilgani havuzdan qirg'oqqa chiqibdi. Shu havuzchada bir baqa ham suzar ekan. U ham baxtiyor ekan. Baqa sho'ng'iyveribdi, sho'ng'iyveribdi, suvlarni sachratibdi. Keyin u ham baland o'tlar ustida sayr qilgani sakrab qirg'oqqa chiqibdi. O'rdakcha bilan baqa hovuz qirg'og'ida uchrashib qolishibdi. "Salom o'rdakcha. Sen naqadar chiroylisan a?" debdi baqa.
"Salom baqa. Sen ham chiroylisan. Sen qayerda yashaysan?"
deb so'rabdi o'rdakcha.
"O, mening ajoyib hovuzim bor. Hovuzimning suvlari tip-tiniq. Qirg'oqdagi o'tlar orasida mazzali chivinlar bor," deya javob beribdi baqa.
"Juda zo'r-ku.
Mening hovuzim suvlari ham tip-tiniq. Atrof mazzali chivinlarga to'la. Yur menikiga mehmonga,"
deya taklif qilibdi o'rdakcha.
"Bajonidil," deb rozilik bildiribdi xursand bo'lib baqa.
O'rdakcha baqani o'z hovuziga olib kelibdi. Ular hovuz bo'yiga yetib kelganlarida baqa tushuna olmay so'rabdi.
"Sen meni o'zingning hovuzingga mehmonga olib bormoqchi eding. Ammo meni hovuzimga olib kelding-ku."
O'rdakcha ham hayron bo'libdi.
"Nimaga sen mening hovuzimni o'zingniki qilib olding darrov?"
Baqa bilan o'rdakcha rosa bahslashibdi. Baribir hovuz kimniki ekanini aniqlay olmabdilar. Oxira ikkovi ham behuda tortishuvdan charchab, shunday qaror qilibdilar. "Musobaqa uyushtiramiz. Hovuzning narigi qirog'iga kim tez suzib borsa, hovuz o'shaniki bo'ladi." Ular shartga kelishibdilar. Baqa bilan o'rdakcha o'zlarini suvga otibdilar. Bor kuchi bilan oyoqchalarini ishga solibdilar. Hovuzni tamomila loyqalantirib, hovuz tubidan balchiqlarni suv yuziga chiqarib yuboribdilar. Nihoyat hovuzning narigi qirg'og'iga suzib borishibdi. Ammo ikkovi ham bir vaqtda suzib o'tibdilar. Ikkovi hovliqib, qizishib bahslashaveribdilar. Yana kimning hovuzi ekanini aniqlay olmabdilar. "Endi bunday qilamiz. Kim cho'pni hovuzda uzoqqa irg'itsa, hovuz o'shaniki," deb taklif qilibdi baqa.
"Bo'pti,"
rozilik bildiribdi o'rdakcha. Ular cho'p otishga kirishibdilar. Hovuzni cho'plar, payrahalar, shoxchalar bilan iflos qilib tashlabdilar. Baribir kim uzoqqa irg'itganini aniqlay olmabdilar. Birdan hovuz bo'yiga bir bola kelib qolibdi. Uning ismi Doniyor ekan. Uning qo'lida o'zi yasagan kemachasi bor ekan. U hovuzning qay ahvolga tushganini ko'ribdi. Baqa bilan o'rdakchaning holdan toyganini ham ko'ribdi va yig'laguday bo'libdi. Doniyor kemachasini qirg'oqda qoldiribdi-yu, shosha-pisha uyiga ketibdi. Doniyor qo'lida suzgich bilan hovuz bo'yiga qaytib kelibdi va suzgich bilan hovuzdagi xas-xashak va boshqa chiqindilarni yig'ishtirib olibdi. U suvga botgan daraxt shoxlarini suv yuzasida osilib tursin, baqa ularning ostida yashirini olsin deb to'g'rilab qo'yibdi. Daraxt shoxlari ustiga baqani o'tqazibdi. Doniyor o'rdakchani ehtiyotlab qo'liga olibdi-da, uni suvga tushiribdi. Uning oldiga bir burda non ham qo'yibdi. Shundan keyin Doniyor kemachasini suvga qo'yib, qirg'oqdan turib uni kuzatibdi. O'rdakcha baqaga debdi. Bilasanmi, bu hovuz kimniki? Bilaman, deb javob beribdi baqa. Doniyorniki. Doniyorning hovuzida yashash menga yoqadi, debdi o'rdakcha xursandlik bilan va suv qo'ng'izi ortidan suvga sho'ng'ibdi.